Komið sæl og velkomin í hlaðvarp ASÍ. Með grunar að flestir landsmenn hafi heyrt virk starfsendurhæfingarsjóðs getið. Sumir eiga ættingja eða vini sem hafa nýtt sér þjónustuna og aðrir hafa jafnvel nýtt sér þjónustu virk sjálfir enda tæplega 20.000 einstaklingar fengið aðstoð hjá virk síðan að starfsendurhæfingarsjóðurinn var til. En þótt flestir hafi heyrt virk eru það sjálfsagt færri sem vita að fyrirbærið afsprengi kjarasamninga á vinnumarkaði. Stofnun starfsendurhæfingarsjóðs sem áttu að hjálpa þeim sem hafi dottið út á vinnumarkaði vegna slysa eða veikinda var nefnilega hluti af kjarasamningi aðildarfélaga ASÍ og SA í febrúar 2008. Vigdís Jónsdóttir hefur stýrt uppbyggingu og starfi sjóðsins frá upphafi og hún hingað komin til að segja okkur frá virk í fortíð og nútíð en Vigdís, við skulum samt byrja á þér sjálfri Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri virk, hver er manneskjan?
Hver er manneskjan, já Já, ég þarna þriggja barna móður úr Hafnarfirði og áorði líka tvö ömmubörn og ég hagfræðingur að mennt og hefur líka tekið framhaldsnám bæði í mannustjórnun og verkefnastjórnun Mér finnst gaman að vinna með fólki og hef gaman að vinnunni minni. Í svona fyrir utan virka þá hef ég mikla ástríði fyrir að spila harmoniku og hérna, hef gaman að taka þátt í svona tónlistar tengdum viðburðu þegar mér gefst færi á því og það svona það sem ég nota til þess að slaka á fyrir utan vinnutíma. Svo ég mikil prjónakona. Svo ég nefni svona það helsta.
Mm-hmm. En hvernig vildi það til að þú sóttir þarna starf framkvæmdastjóra starfsendurhæfingarsjóð sem var í rauninni ekki til
Já, ég sá þessa auglýsingu ég var enda bara í ljómandi góðu starfi sá þessa auglýsingu að því að ég hef alltaf haft áhuga fyrir því að fletta atvinnublaðin alveg saman hvort ég að leita mér að starfið ekki þess að það bara svona upplýsingar vinnumarkaðin og ég hef áhuga vinnumarkanum þannig að ég var að fletta og sá þessa auglýsingu Hún talaði svolítið til mín vegna þess að það var beðið allt það sem ég hafði í raun og veru. Þeir eiginleika sem þurft og menntun og reynsla, ég hafði þetta alls saman. Og svo fannst mér þetta eitthvað áhugavert, en ég liti þetta frá mér samt og hugsaði ekki mér það. En svona eftir nokkra daga þá hugsaði með mér, býttu, kannski eftir ég aðeins aðtöfa þetta betur og ringdi þá í, ég held að það verið Kapasens var með þetta og úr varða að ég liti þarna inn upplýsingar mig og svo var kallað í mig í viðtali ég man alltaf eftir því þegar var kallað í mig viðtali fyrst að ég var svolítið treg ég var svona, býtu já, þetta gerði ég á ég var að fara í þetta viðtali þess að ég var ekkert að leita mér að starfi en svo hitti ég þarna bæði Vilhjálmi Egilsson og Gil Varbjörsson og átti þarna með þeim hið fínasta samtal ég man að ég byrjaði að segja við að ég hef ekki áhuga á starfinu endilega, ég væri bara komin til að forvitnast En þeim tókst alveg að selja mér hugmyndina og eftir að þetta viðtal var búið að þá svona vaknaði áhugi, ég hugsaði með mér vá, þannig kannski möguleiki á að gera góða hluti. Mm-hmm. Mér fannst þetta áhugavert og mér hef alltaf fundist það áhugavert ef ég get verið í starfi það sem stuðlaði að fólki líði betur og auka lífsgæði fólks, það eitthvað svona sem ég finnst mjög áhugavert
En þegar þú ert búin að taka ákvörðinni eða kannski komin með starfið ertu þá strax komin með einhver svona framtíðarsýn hvernig þú vildir sjá þetta apparat
Nei, ég get nú ekki kannski sagt það ég man alltaf því ég tók við starfinu að þá ég byrja nú bara svona á því að lesa mig til og þarna sumari áðurinn að ég tek við þessu starfi þá ég að klára gamla starfi mitt og ég stundu sagt frá því svona til gamas að ég fer þarna til ellendis með mannum mínum í gönguferð og verð svona í einni flugferðinni svolítið frjó í hugsun og fer að púnta niður hjá mig hvernig ég geti séð þetta histu skrefing ganga fyrir sig og hafði ekkert annað að skrifa heldur en ælupokan í flugvélni þannig að á þeim eru fyrstu draugina starf sem er virk og ég á þá ennþá En jú, auðvitað, sko, ég skal alveg segja það bara heiðarlega, ég vissi ekki mikið starfsendurhæfingu þegar ég byrjaði hjá virk. En auðvitað hef ég lært gríðarlega mikið starfsendurhæfingu á þessum tíma. Og ég byrjaði náttúrulega bara á því að bæða lesa mig til og líka, kannski mitt fyrsta verkefni að finna fagfólk til að vinna með. Sem getur líka að hjálpa mér að móta framtíðarsýnina og svo auðvitað var ég að vinna líka með aðilu vinnumarkaðarins, þannig við gerðum þetta saman. Mm-hmm. Og ég held að það hafi líka verið heilladrjúgt að því að móta framtíða sína kemur engin einn hjá virk. Þetta sameiginlegt að koma mjög margir að og þannig hefur þetta alltaf verið. Það koma mjög margir að.
Þú talar að finna fagfólk til að vinna með og hérna í eingangnum þá talaði að tilgangur virkværi að hjálpa fólki sem hefði á einhvern hátt dottið út af vinnumarkaði vegna veikinda eða slysa og hjálpa þessu fólki á fæturna aftur og til virkni.
Já.
Hvernig gerir þið það?
Það á svo margan hátt og er auðvitað það sem einkenni virkar það að það einstaklingsbundin þjónusta. Hver og einn fær áætlun sem sniðin að honum. Hryggjast ekki því stað sem okkar eru ráðgjafar sem eru staðsett út allt land og hérna höfuðborgarsvæðinu líka og eru í raun og veru þeirra starfsaðstæða er inn á skrifstofum stéttafélagana. Og það hefur gefist vel. Fólk leita til stéttafélagana í ýmsum vegna ýmissa mála og fólki finnst gott að koma til ráðgjafi starfsendurhæfingu inn til stéttafélagana. Þannig við höfum átt bara mjög gott starfi stéttafélagin einmitt ráðgjafana en við hjá virk og fagfólk hjá virk stýri starfi ráðgjafana. Og ráðgjafarnir hafa rosalega mikilvægt hlutverk í starfsendurhæfingu að halda utanum mála einstaklinga, hvetja það áfram og hjálpa einstaklingunum sjálfum að finna leiðirnar. Þess að þetta snýst svo mikið þar einstaklingur sjálfu sem er bílstjórinn í sinni ferð. Við erum bara til aðstoðar og við erum til að hjálpa honum að finna að færa leiðir. Þannig að ráðgjafinir eru líkilstarfsmennir og líkil aðilarnir í þessu og svo kaupum við ýmsa þjónustu eins og sálfræði þjónustu, sjúkraþjálfun, ýmis námskeið, sjálfstyrkingu og já bara alls konar hluti sem við kaupum ef við teljum að það hjálpi fólki að öðlast meiri starfsgetu og bara meiri getu til að takast á við vinnu á vinnumarkaði. Þannig að engin kannski, enga tvær endurhæðingar áallanir einstaklingar alveg eins vegna þess að þetta fer allt eftir einstaklingunum og ég veit að það sem ég hef heyrt bæði frá einstaklingunum sjálfum og hjá fleiri líka fagaðlum er að það sem er svo einstakt við virk að það er það að fólk fær sinn ráðgjafa sem að leiðir það áfram í gegnum allan ferilinn. Veist, og það er svo mikilvægt að fólk er ekki, það er ekki láti í hendurnar á fólki að það þurfi að finna alla leiðir, það er í bílstjórasætinu en það fær aðstofið að finna leiðnar.
Mm-hmm.
Og þetta hefur gefist mjög vel svona þessi uppbygging og þessi hugmyndafræði.
Mm-hmm. Þegar þú sast þarna í flugvélinni með ælupokan í á njánum og varst að fabulera hvernig þetta geti nú allt saman lítið út.
Já.
Varstu þá, gastu það hort til eða svona velt fyrir þér hvernig gera menn þetta í Hollandi, hvernig gera menn þetta í Danmörku eða Svíþjóð eða Þýskalandi, var einhver erlend fyrirmynd að þessu?
Sko það er auðvitað erlenda fyrirmyndir í starfsendurhæfingar þjónustu. Ég held ég geti sagt að ég hvergi rekist á módel eins og er hérna á Íslandi þar sem aðila vinnumarkaris eru svona sterkir að byggja upp þessa þjónustu. En það á sér alveg sína skýringar vegna þess að hér á landi þá bera aðila vinnumarkaðarins og ríka ábyrð á stórum hluta velferðarkerfisins og þar með á framfærslu fólks í veikindum. Og starfsendurhæfing og framfærsla fólks í veikindi, þetta helst yfirleitt í hendur. Þannig til dæmis á hinu Norðurlöndunum eins og í Danmörku bara sem dæmi, þá ef fólk veikist eða slasast á vinnumarkaði, þá er það tiltölulega fljótt komið sem sagt þá færi það framfærslu frá hennu opinbera tiltölulega fljótt í ferlinu. Réttu til veikinda hjá atvinnurekendum er ekki langur. Heldur fer fólk og opinbera framfærslu og þá er það opinbera sem sér starfsendurhæfingarþjónustuna. Öðrum löndum, til dæmis eins og Þýskaland og Bandaríkin, að þá bera atvinnurekendum meira ábyrgð en þeir tryggja sig fyrir ábyrðinni og þá eru oft tryggingafélagin sem bera ábyrgð á starfsendurhæfingarþjónustunni. Hér á landi þá er þetta aðeins vinnumarkaðins. Fyrsta lagi þá er frekar langur réttu til veikinda hjá atvinnurekendum hér á landi, mikið lengri heldur en er yfirleitt á hinu Norðurlöndunum, bara sem dæmi. Og síðan taka við sjúkrasjóður stéttafélagana sem eru bara mjög mikilvægur þáttur í þessum framfærslugreiðslum. Og þar eru greiti dagpeningar oft í marga mánuði.
Mm-hmm.
Þannig að þarna liggur veikindarétturinn og það er mjög eðlilegt að starfsendurhæfingin sé þá þarna líka. Þannig að það aðila vinnumarkarins bera ábyrgð á starfsendurhæfingu, það er í raun og verið rökrétt hér á landi. En þetta módel kannski finnst ekkit víða erlendis vegna þess að einfallega þá er rétturinn er öðruvísi þar mm-hmm. og uppbyggingin á velferðarkerfinu er bara mismunandi milli landa.
Mm-hmm. En hefur virk vakið athygli erlendra aðila í þessum geira?
Mjög svo og ég hef bara oft verið beðin að koma erlendis og halda fyrirlestur akkurat þetta. Mm-hmm. Fólki finnst þetta mjög áhugavert. Og er bara mjög hrifið af í raun og verið þessari uppbyggingu og það hversu aðlega vinnumarkans eru sterkir hvað var það þessa þjónustu. Þetta þykir bara vera mjög bara áhugavert og víða til fyrirmyndar. Þannig að...
Þú segir þetta séu til fyrirmyndar en ég veit að því að þú vannst hérna á þessari hæð þar sem að alþýðusambandið er í þessa fyrstu vikur og mánuði og jafnvel ár í manningi nákvæmlega hversu lengi þú varst hérna á þessari hæð En þetta var svolítið þrauta ganga að fá svona þetta kerfi til samstarf eða gútera virk
já, í byrjun. Já. Og það náttúrulega bara þannig bæði það að virk kemur inn sem sko nýr aðili. Við erum að byggjast upp árunum 2008, þannig að þú veist, ég kem til starfa 15. ágúst, 7. oktober, þá hreinur allt hérna. Og þá blóðu niðurskurður í öllum opinberum stofnunum á sama tíma og við erum að byggjast upp. Það veldur auðvita og eðlilega, þú veist, þá settum við spurningamerki við þetta alls saman og þetta og það var til ákveðin svona, já, fólki fannst þetta ekki alltaf sangjant að búa við það niðurskurð þegar við erum að byggjast upp. Auk þess sem við komum þarna inn sem mjög öflugur aðili inn í þennan endurhæfing að geira, Og það ákveðin valdastrúktúr og peningaflæði sem að við þá breytum. Og það hefur áhrif, þannig að þetta var nú svona, þetta var ekki alveg einfalt alltaf að koma virk almennilega á lappirnar. Þetta, við þurftum að fá fólk til samstarfs og fólk var misfúst til að vinna með okkur til að byrja með. En þetta hafðist allt saman. Mm-hmm. Og í raun og veru ég hugsaði oft með mér á þessum tíma, mér fannst þetta var ekki alltaf einfalt og það er ekki alltaf einfalt, ekki en þetta er þetta. En ég hef bara alltaf haft það í huga að við skulum fyrst og fremst leggja áherslu á að vinna gott starf, þá kemur hitt. Þú veist, ef við getum sýnt fram á að þjónust okkar skilur árangri, fólk er ánægt með þjónustuna og hún skiptir máli í heildarsamhenginu, það náum við fólki til samstarfs. Mm-hmm. Og það hefur eiginlega orðið raunin. Við eigum í bara gríðarlega góðu samstarfi í dag við flesta stofnanir velferðarkerfisins. Þannig að þetta hefur alls saman svona náðust þó auðvita greinimönnum áum hitt og þetta. Að þá erum við svona almennt í góðu samstarfi.
Mm-hmm. Og það þjóðhagslega hagkvæmt að stunda starfsand endurhæfingu því að hafið bóstarlega látið mæla
það. Já, það gríðar sko endurhæfing og þá mást kannski segja almennt það að fjárfesta í fólki. Sama hvað leiðir við förum í því, það er arðbært, það skiptir máli og við látum reikna þetta hverju ári og þannig að og það er á heimasíðun okkar, það er sko margfaldur kostnaður sem kemur tilbaka í ávinningi á hverju ári, það er talnakörnum tekur þetta út og við mælum árangur okkar á margskonar mæli hvar það við erum líka að mæla lífsgæði og við erum að mæla árangur sem sagt hvernig fólk metur þjónustuna sjálft og við notum mismunandi mælikvarða, það er alveg sama hvaða mælikvarða við setjum á þjónustuna að hún er alltaf gríðarlega arðbær. Mm. En þessi samhengi vil ég líka nefna það vegna þess að það var nú einn af gagnrýni sem við fengum á sínu tíma að þá var ég spurði að því að byttu, en hvað heldur ef við myndum sko mæla heilbrigðiskerfi á svipaða mælikvarða heldur myndu ekki fá út háar tölur og ég svaraði því til já, jú, vissulega. Þú veist, ef við settum svona mæli hvar að heilbrigðiskerfi myndum fá gríðarlega háa tölur. Mm-hmm. Ímyndið ykkur hvar þjóðfélagi var í statt ef við hefðum ekki Landspítala. Þú veist, það er arðbært að fjárfesta í fólki og hjálpa fólki til betri heilsu og betri starfsgetu. Mm-hmm. Og auðvitað eigum að leggja áherslu á það. Það er bara fólki við öll sem skiptum mestu máli.
Hefurðu tölur það í kollinum? Hvað stórt hlutfall að þeim sem að leita til ykkar komast sem sé, ef við notum þetta líkingamál áfram, komast á fætur aftur eftir áfall?
Já, það eru svona við talað að það eru svona milli 70-80% að rokka svolítið milli ára, svona cirka 70-75% af þeim sem að fara í gegn hjá okkur, sem fara í einhvers konar virkni þá annarkvort starf að hluta öllu leiti eða í nám, eða eru sem þáttakandur í samfélaginu. Mm-hmm. Þannig að flestir þeir sem fari gegn hjá okkur ná það að verða virkir þáttakendur í samfélaginu, annarkort að hluta öllu leiti. Og jafnvel þó að menn náu því ekki, þá er það sá hópu sem svara því yfirleitt til að hann hefur náð betri lífsgæðum.
Mm.
Sem getur til dæmis þýtt minni lyfjanotkun, minna álá og heilbrigðir þjónustun og svo framvegis og það hefur ekki verið mælt.
Mm.
Þannig að þjónustan skilar góðum árangri.
Er mikil eftirspurn eftir henni? Ég meina náuð annað öllum sem að vilja koma.
Við höfum alls ekki náð því alltaf, reyndar allir komast inn að lokum sem eiga rétt. Og þeir sem eiga rétt hjá okkur, það eru bara þeir sem að, hvað ég segja, sem að svona faglega eiga heima hjá okkur. Þessi orða þannig og svo er að stefna út af vinnumarkaðin. Og ef að fólk er ekki rétt hjá okkur, þá er það yfirleitt vegna þess að það er, býr við of mikinn heilsubrest og þarf að fara og klára sína þjónustu innan heilbrigðiskerfisins og svo framvegis. En það hefur verið bíð eftir þjónustunni, hún hefur verið mislöng eftir tímabilum. En stundum hefur hún verið oflöðing að mínu mati og mér þykir það miður og við erum bara til dæmis núna akkurat í þessa dagana erum að gera mikið átaki að draga úr bið. Að því það er vond að fólk þurfa að bíða mjög lengi eftir staðsendurhæðing að þjónustu.
Mm-hmm. Hverjar eru svona helstu ástæðnar fyrir því að fólk leitar til virkni? Það var umræða fyrir einhverju missunum síðan að svona andleg veikindi, þunglindi og annars slíkt fari vaksandi.
Já.
Tekur undir það?
Já, okkar tölur sína það. Það er reyndir alltaf verið stór hópur sem við leita til okkar sem er að glíma við andlega vanda og andlega veikindi. En ef eitthvað er þá hefur svo hópur farið stækkandi. Þannig að þetta er, það má segja, já, uppmyndir 80% af fólkin sem kemur til okkar er að glíma við annarkvort andlega vanda eða stóðkjörsvanda og oft er þetta bara nátengt. Vegna þess að ef þið líður illa andlega þá hefur það líkamleg sem sagt áhrif og öfugt og stundum við myndi fólk að koma inn til okkar eftir að hafa lent í slysum með einhverjum öðrum áföllum og það er ekki endilega slysi sem veldur því að þú kemst ekki aftur út af vinnumarkaðan heldur ýmislegt annað sem að hefur komið fyrir þá lífsleiðinni þannig að andlega ertu bara illa tilbúin
mm-hmm.
stundum er það þannig, þetta er oft bara mjög flókið og ég get líka sagt að þeir sem koma inn til virk þeir eru yfirlega ekki að glíma við einföld vandamál. Þeir eru að glíma við flókin og margþætta vanda sem verður til þess að þeir komast ekki aftur út af vinnumarkaði eftir veikindi eða slys. Þannig þeir þurfa virkilega þessa aðstoð.
Getur líst í aðeins hvað átt við þarna? Ég meina, er þetta svona vítarhingur þegar þú ert kannski, já, dottinn út af vinnumarkaði, ert komin í ákveðna einangrun kannski félagslega?
Það getur einmitt verið það, sko, að ef þú hefur verið lengi burtu frá vinnumarkaði, og stundum er það líka þannig að þú átt kannski að glíma við líka mikla félagslega erfiðleika þannig að þú átt eftir erfitt með að fara út á vinnumarkaðin aftur þannig getur fjárhagurinn spilað inn í líka þannig að þetta er bara mjög margþætt og ég til að mynda eins og dæmi sem ég nefndi áðan eitthvað sem slasast og þessi nær sér alveg upp úr því það kemst ekki aftur tilbaka á vinnumarkaðin vegna þess að þá er andlega þátturinn sem að aftra því að við komum til komast tilbaka og við komum til búin að vera lengi kannski frá vinnumarkaðu, þá þarf að vinna í því og jafnvel félagslega þættinu líka. Við erum líka með fólk sem hefur bara mjög lengi frá vinnumarkaði og þá bara getur verið mjög erfitt bæði félagslega, andlega og líkamlega að stíga þessi fyrstu skref og þessi einstaklinga þurfa aðstoð. Þannig að þetta er allur gangur á þessu og ég raun að vera bara dæminis mörg og þau eru mismunandi. Og svo hef ég líka stundu nefnt það að þetta er alltaf spurning þegar við erum að tala um heilsubrest, það er ekki og hænan sko, af hverju verður heilsubresturinn.
Mm.
Og við höfum fjölmörg dæmi um það að fólk sem hefur kannski glýmt við verða mjög erfiðar félagslegar aðstæður. Að ef að það tekst að laga þessar aðstæður, að þá er kannski það allra besta vegna þess að þá lagast svo margt annað í leiðinni.
Mm-hmm. En frábæra fréttir að þið séu að ná 70-80%
Já.
Aftur í virkni. Kulnun.
Já.
Það er svona orð sem maður þekkti ekki mikið fyrir kannski 4-5 árum en þið verðu var við þetta bókstálega hjá virka að þetta er fyrirbæri sem fyrir vaksandi.
Já, já, en ég vil samt segja að við höfum öll þessi 12 ár fengi einstaklinga til okkar sem er að glíma við einkenni sem þetta kvíða og þunglundis bara sem dæmi. Þessi einkenni eru mjög lík einkennum kulnunar. Þannig að Við fórum að tala um kulnun bara fyrir fáum árum síðan. Ég er svo sem ekkert viss um að fyrirbreyði sé endilega eitthvað nýtt. Mm. Þó að þetta á nákvæmlegt orð komi til fyrir einhverjum árum síðan. Með það mjög langt síðan Dani fór að tala um þetta fyrirbreyði. Eða sem sagt þetta, nota þess þetta orð. Þannig að ég treysti mér ekki til dæmis til að halda því fram að það hafi orðið svona gríðarleg fjölgun hjá einstaklingum með kulnun vegna þess að við öll þessi ár höfum við tekið á móti fólki sem er með þessi einkenni. Þú veist, líka eins og vefjagikt, einkenni vefjagiktar eru ekkit ósvipu einkenni kulnunar, það er það sem sálfræðingar segja mér, bara sem dæmi. En ég get sagt allavega að það er að fjölga einstaklingum sem er að glíma við þessi einkenni, við getum kannski sagt það, hvaða nafni sem við nefnum þau. Og við höfum líka veltið fyrir okkur hjá virk nú til dæmis alþjóða heilbrigðismálastofnun er að endurskilgreina orði kulnun. Og það er eitthvað sem er líka mjög áhugavert að skoða vegna þess að þeir vilja tengja kulnun meira vinnuaðstæðum. Og tala þá sem sagt að ef þú ert með þessi einkenni og við getum ekki tengt að vinnuaðstæðum þá heitir þetta eitthvað annað. Þannig að þetta er líka spurning um hugtaka notkun oft á tíð. En alveg sama hvaða hugtök við notum og hvaða orð við notum, að það var það alvarlegt og eitthvað sem við erum að athuga í þessu samfélagi, að það er alltaf fleiri og fleiri sem er að glíma við þennan vanda og þennan heilsubrest og það er alvarlegt. En ástæðan er eflaust mjög, mjög margþætt.
Mm-hmm.
Og hún getur átt rót sinna að rekja til vinnumarkaðins er líka til bara þess hvernig líf okkar er.
Mm-hmm.
Hvernig við búum börnunum okkar, sem sagt hvað aðstæð við búum börnunum okkar og bara hvað kröfur við gerum til okkar sjálfra, til barnan okkar og hvernig samfélag við erum að byggja upp. Við þurfum aðeins að huga því líka. Og þetta er bara eins og í öllum hinu mestrana heimi, að þá er þetta sama að gera, þetta er ekkit íslenskt. Og það eru menn bara að tala um þetta sérinu verið ákveðin faraldur. Að bara fleiri og fleiri sem heldast út af vinnumarkaði, vegna þess að þeir ráði ekki alveg við lífið. Og þurfi þá ekki að endurskoða það hvernig við erum að lifa lífinu. Þess að þetta er ekki gott. Þetta getur ekki verið jákvæð þróun.
Þú talar um faraldur og við erum í COVID ennþá og þetta ár eru þetta búið að vera hreint ótrúlegt fyrir alla, bara alla í heiminum. Og erfitt fyrir mjög marga. Það var talað eftir hrunið efnahagshrunið 2008 að svona, það hefði komið bylgja jafnvel einhverjum árum setna sem fólk var að taka út í rauninni áfallið. Egið þið vonaði einhverju slíku með COVID þegar þetta er gengið yfir að þá líði kannski einhver tími og svo fara hinna raunverulegu afleiðingar þessa ástand sem við erum í akkurat núna að byrtast.
Já, veistu það við búum okkur undir það. Veistu það var það sem gerist eftir hrunið. Fólk var að koma inn mörgum árum eftir hrunið sem var búin að vera að glíma við afleiðingar hrunsins, búin að berjast í bökkum fjárhagslega í fleiri ár, auk ýmis annara sem sagt aðstæðna í lífinu og fólk réði ekki við meira. En var virkilega búið að vera að berjast. Og þannig að við búum okkur alveg undir þetta. Við sjáum ekki til þess akkurat í dag er bara sama flæði inn til okkur að fólki er búið að vera núna jafnt og þétt undarfæri nár. Reynda mikið flæði og alltaf svona bara samt svona hægt vaksandi. En við búum okkur undir það að það getur orðið mikið meira og það er það sem að við erum að í raun og veru að skipuleggja henni virk. Við erum að fara að stað með ýmsa breytingar og hagræðingar og skipulagsbreytingar bara til að geta mætt þessu.
Mm-hmm.
Þannig að jú, því miður við búum okkur undir það. Og við sjáum til dæmis líka það sem við sjáum í dag er að fólki sem er hjá okkur í dag og er að glíma við eins og kvíð og þunglindi. Þessum einstaklingu líður gríðarlega illa núna í COVID. Og við sjáum fram á einmitt að endurhæfingin getur tekið lengri tíma vegna þessa. Þannig að þetta hefur líka áhrif á starfsendurhæfinguna hjá okkur í dag.
Mm-hmm. Svona praktískt séð, hefur COVID og bara þessi reglur nánd truflað ykkar starfsemi?
Já, það hefur gert það var kannski sérstaklega í vor að þá sem sagt fóru við mikið í fjarþjónustu. Þá svolítið lokaði samfélagið en við heldum alltaf upp í þjónustu og ráðgjafnir okkar reyndu að hafa ofta sambandi einstakleikin við buðum upp á fjarþjónustu í gegnum vörugt upplýsingakerfi. Þannig að við heldum þjónustun alltaf í gangandi en í fjarþjónustu. Svo við vorum einmitt að gera skoðunarkönnun á því og fólk var almennt ánægt með okkar framlag í COVID. þó vissulega væri það slemt að við gátum ekki hitt einstaklingarna á tímabili. En svo núna í sumar þegar þetta fór að fara stað aftur núna í sumar og haust, þá ákvaðum við hins vegar nú við höfum opið. Við hittum einstaklingarna, við bara pössum upp á tvo metrana, pössum upp, við bjóðum upp á grímur, spritt og hann að þínlitt, en við erum bara gríðalega mikið að við reynum að, mikilvægt að við reynum að hafa opið og við hittum einstaklingarna eins og við mögulega getum vegna þess að skipti máli. Og það þessi persónlega aðstóð, þessi persónlega nánd að við reynum að halda þessari þjónustu. Og ég held líka að það er það sem almennt reynt að gera eins og í heilbrigðis- og velferðarkerfinu þrátt fyrir COVID. Þá erum við að reyna að halda upp í þjónustustigi og við leggjum okkur fram að gera það eins vel eins og við mögulega getum en þó þannig að við getum alls öryggis.
Mm-hmm. Virk hefur á 12 árum sannað gildi sitt svo umunar. Ertu hérna, bjarsýn á, á framtíð Virk stans endurhæfingarsjóðs?
Já, já, ég er það. Ég er nú alltaf bjarsýn og hérna...
En í fullkomnum heimi þá, þá ættum við ekki að þurfa og virka að halda.
Nei, það er alveg rétt og í raun og veru sko þá væri það bara mjög jákvætt ef að það færi eftirspurnin, það myndi dragur eftirspurn og við þyrtum ekki eins mikið á þessa þjónustu halda. Ég myndi sjá það alveg sem jákvætt og ég vil auðvitað ekki að virk sér starra heldur en við þurfum að vera. Mm-hmm. En það hefur verið mikil eftirspurn eftir þjónustunni, mikil þörf fyrir hana og ég vil að við getum mætt henni. Við þykir óskaplega vænt um virk og ég er mjög þakklátt fyrir að fengið að byggja virk upp og bara mjög þakklátt fyrir starfum mitt. Mér þykir vænt um starfum mitt og vænt um virk. Og ég er bjarsýn á framtíðina og ég er að vinna með frábæru fólki og við reynum bara alltaf að gera okkar besta.
Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri virk, kæra það ekki fyrir.
Takk sem leiðis.